ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะในเวลาเดียวกันนี้นะคะคือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณณคลื่น 100.25 สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้คู่ของเราก็มาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาร่วมเปิดรายการกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ดีแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะช่วงรายการของเรานะคะก็ยังเป็น3ช่วงอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือเริ่มด้วยบอกเล่า90ค่ะวันนี้บอกเล่า90วิทยากรผู้ดำเนินรายการของเรานะคะเป็นใครคะน้องสัน
วันนี้นะคะก็คุณผู้ฟังพบกับอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดนะคะ
ค่ะค่ะอาจารย์จะมาคุยท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องสันพอทราบไหมคะ
วันนี้รู้สึกว่าอาจารย์มดจะมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะจะเชิญน้องๆ นักศึกษามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสา
ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องของการการเป็นอาสาสมัครนะคะที่จะทำในสิ่งที่เรียกว่าจิตอาสาเนี่ยจะค่อนข้างที่เป็นการส่งเสริมที่มาแรงทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศของเราหรือว่าในช่วงของเกิดภาวะอุทกภัยนะคะก็ทำให้มีหลายคนเนี่ยมีจิตใจที่อยากจะมาอาสากับงานสาธารณกุศลเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งหลายคนก็จะทำได้หลายแบบนะคะ
ค่ะ
บางคนก็ไปตักกระสอบทรายบางคนก็ไปช่วยในเรื่องของการดูแลน้องหมาน้องแมวอบพยพหนีน้ำ
ใช่ค่ะ
บางคนก็มาช่วยในการสร้างอุปกรณ์ที่เช็คไฟรั่วทำซ่วมฉุกเฉินอะไรต่างๆบางคนก็ไปช่วยทำกับข้าว
ค่ะ
นะคะหลายสิ่งหลายอย่างนี้รู้สึกว่าก็แน่นอนค่ะต้องมีสิ่งที่ได้จากการที่ได้มาทำเดี๋ยวเราต้องมารอฟังแหละว่าน้องๆที่มีจิตอาสานี้มาจากกลุ่มคนประเภทใดกลุ่มคนอายุเท่าไหร่แล้วก็ทำไมน้องเหล่านั้นจึงมีความสนใจที่จะเข้ามาช่วยต้องรอติดตามฟังนะคะ
ค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกของเรานะคะแล้วช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นใครคะพี่จิ
๊บเป็นอาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ต
ค่ะ
นะคะอาจารย์นิชาพรและอาจารย์สุหันษา
ใช่ค่ะใช่ก็คืออาจารย์นิชาพรและอาจารย์สุพรรณสานะคะ
ค่ะขอโทษกับอาจารย์จะเป็นอาจารย์แจนนะคะแล้วก็อาจารย์โอ๊ตนะคะนั่นก็คืออาจารย์นิชาพรกับอาจารย์สุพรรณสาค่ะ
ค่ะ
อาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของคือพ่อแม่เดี๋ยวเรารู้จักกันดีนะคะแต่ว่าแล้วทำไมภาษาเนี่ยถึงได้เติบโตมาเป็นมีคำที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยนะคะพ่อค้าแม่ขายพ่อไม้แม่ไม้นะคะพวกนี้มาได้อย่างไร
ค่ะ
นะคะเป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคำค่ะแล้วก็ต้องรอฟังนะคะว่าทำไมมีพ่อขึ้นต้นคำผสมเหล่านั้นนะคะแล้วก็มีแม่ขึ้นต้นนะคะนั่นก็คือน่าสนใจในเรื่องของในเชิงนิรุกติศาสตร์หรือทางเรื่องของศัพท์ที่มันกระจายออกมาเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ช่วงสุดท้าย
ค่ะนานาสาระวันนี
้เป็นน้องแก้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แก้วกุลการกับ
อาจารย์ไก่กัสมพรอ
าจารย์กัสมพรใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมพรมณีขาว
ค่ะ
นะคะอาจารย์จะมาคุยกับน้องแก้วในเรื่องของอะไรคะน้องสัน
เกี่ยวกับแบงกิ้งค่ะแบงกิ้งนี่ถ้าเป็นภาษาไทยนี่ก็คือเกี่ยวกับ
การเงินการ
ธุรกรรมการเงินใช่ไหมคะที่ติดต่อกับธนาคารเนี่ยค่ะ
ส่วนมากเราก็จะรู้จักดีนะคะว่าวิดรอเนี่ยแปลว่าถอนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใหญ่จะเน้นกับการถอนมากเลยนะคะวิดรออิงนะคะแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นใช่ไหม
คะ
บางคนก็อาจจะเน้นในเรื่องของอินเทรสนะคะที่เป็นดอกเบี้ยนะหรืออาจจะมีเรื่องอย่างอื่นมีไหมคะ
การฝากนะคะจริงการฝาก
จะมีเรื่องของ
การคุยกับพนักงาน
รู้สึกพี่จะพูดผิดวิดรอนี่มันถอนเทรดอันนั้นมันต้องเดโพซิตหรืออะไรสัก
เดโพซิตคือฝากถูกแล้วค่ะอาจารย์ถูกแล้วถูกแล้ว
โอเคเดโพซิตคือฝากใช่ไหม
ใช่
เ
พ
รา
ะ
ม
ัน
สะสมนี่ใช่ไหม
ถูกแล้วอาจารย์พูดถูกแล้ว
โอเค
ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของการสนทนาในธนาคารค่ะเป็นภาษาอังกฤษ
ก็ดีนะอย่างน้อยถ้าเกิดเราจับพัดจับผูนะไปเมืองนอกนะคะเราจะได้รู้ว่าเวลาเราจะฝากเราต้องเดินไปช่องนี้ นะคะเราจะถอนเราต้องไปทางนั้นอะไรนะคะ
ค
ืออย่างน้อยคำศัพท์เหล่านี้ก็จะได้คุ้นหูคุ้นตานะคะ
นั่นแหละค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของเรา
ก็ดูน่าสนใจนะคะถ้าฝากท่านผู้ฟังนะคะรอติดตาม3ช่วงดีๆของเราได้เลยนะคะสว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90ค่ะดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะวันนี้เนี่ยดิฉันจะมีผู้ร่วมสนทนาในรายการช่วงนี้ด้วยนะคะเป็น3สาว3ว่าที่คุณหมอนะคะเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวเองเลยค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐมนต์กันมินชื่อเล่นชื่อนาวค่ะ
ต่อไปค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสพรตระกูลสฤทธิ์ชื่อเล่นชื่อวินค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิศราจิตโอภาสชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะ
ค่ะสามสาวสามว่าที่คุณหมอเนี่ยมาจากต่างมหาวิทยาลัยกันนะคะแต่ทั้งสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมนะคะในโรงเรียนรามีบนนะคะแต่ละคนทำตัวเองกับท่านผู้ฟังอีกครั้งไหมคะว่าเรียนที่ไหนอยู่ชั้นปีอะไรณอะไรค่ะ
ค่ะชื่อนาวนะคะเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะชั้นปีที่หนึ่งค่ะ
วินนะคะอยู่คณะทันตแพทย์มหิดลชั้นปีที่หนึ่งค่ะ
ค่ะ
ฟ้าค่ะอยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
ค่ะวันนี้ก็จะคุยกับสามว่าที่คุณหมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นบุคคลที่มีจิตอาสานะคะคือสามสาวเนี่ยค่ะเขามาเป็นอาสาสมัครนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็มาลงทะเบียนในนามของมดอาสานะคะก็อยากจะถามคำถามแรกกับพวกเราทั้งสามคนเลยค่ะว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจหรือว่าอะไรทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะมาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กำลังเป็นภาวะวิกฤตของประเทศไทยอยู่ณขณะนี้ค่ะใครจะตอบก่อนก็ได้ค่ะ
สำหรับนาวนะคะนาวคิดว่าคือณตอนนี้ค่ะเหตุการณ์น้ำท่วมก็เป็นเหตุการณ์ที่กำลังทำให้ใครหลายๆคนทุกข์ใจอยู่ค่ะแล้วส่วนตัวนาวเองเนี่ยนาวไม่ได้ประสบเหตุการณ์นี้ค่ะนาวก็เลยอยากจะมาช่วยทุกๆคนนะคะให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้น
ต่อไปค่ะเอาหมอนาวไปแล้วค่ะต่อไปใครคะ
วินนะคะก็คิดว่าอย่างตอนนี้น้ำท่วมหลายๆมหาลัยก็เลื่อนการเปิดเทอมนะคะอยู่บ้านเฉยๆเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่างไม่มีอะไรทำนะคะถ้าเกิดอยู่บ้านก็มัวแต่เล่นเกมเงี้ยค่ะก็เป็นความสุขเฉพาะส่วนตัวเราแต่ถ้าเกิดเราออกมาช่วยเงี้ยค่ะก็สามารถแบ่งปันเวลาของเราให้กับชาวบ้านนะคะก็สามารถบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านให้แบบเขามีความสุขขึ้นได้บ้างค่ะ
น่าคิดทีเดียวนะคะว่าการเล่นเกมอยู่ที่บ้านเนี่ยเรามีความสุขสนุกอยู่เพียงคนเดียวนะคะแต่ถ้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยเราสามารถช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันบรรเทาทุกข์นะคะพี่น้องที่กำลังประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอฟ้าค่ะว่าที่คุณหมอฟ้าค่ะ
ค่ะฟ้านะคะก็พวกเรานิสิตนักศึกษานะคะก็ต้องมีกิจกรรมใช่ไหมคะก็ทุกคนก็ต้องมีความเป็นจิตอาสาแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เรียนอยู่ด้วยก็ใช้เวลาว่างประโยชน์นะคะออกมาช่วยกันทำอะไรก็ได้ค่ะแบบว่าไปแจกของไปทำกระสอบทรายไปอะไรก็ได้ที่เป็นจิตอาสา
ค่ะงั้นถามทั้ง3คนเลยนะคะว่าความรู้สึกแรกที่มาลงทะเบียนนะคะที่จะมาแจ้งความประสงค์ว่าเราจะมาช่วยเหลือนะคะทำตัวเป็นอาสาสมัครทำตัวให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังประสบทุกข์ภัยอยู่ค่ะความรู้สึกแรกตอนลงทะเบียนเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงแล้วก็ได้ออกไปช่วยทำอะไรบ้างณวันที่เรามาลงทะเบียนครั้งแรกอะค่ะ
ตอนที่นาวเข้ามาลงทะเบียนนะคะนาวก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าได้มาทำในที่ในมหาลัยที่ไม่ใช่ของตัวเองอะค่ะแล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆก็รู้สึกน่าสนุกดีอะค่ะ
ค่ะแค่นั้นเองเหรอคะ
อ๋อแล้วก็จริงๆเราก็มีได้ช่วยกรอกน้ำด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำกำลังขาดแคลนอย่างมากเลยอะค่ะก็เลยนั่งกอกน้ำกันแล้วที่นี้ก็เลยได้ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบว่าลงพื้นที่กันจริงๆด้วยอะค่ะก
ับทั้ง3คนเลยป่ะคะที่ได้ลงพื้นที่
ใช่ค่ะ
ค่ะรู้สึกว่าบรรยากาศคงน่าสนุกนะคะ
มากค่ะ
มากอ้าวงั้นเดี๋ยวจะเป็นหัวข้อที่เราจะคุยต่อไปนะคะว่าบรรยากาศที่เราได้ ไปในพื้นที่ที่ประสบทุกข์ภัยจริงๆเนี่ยเราเห็นเรารู้สึกกับสภาวะรอบๆตัวที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างไรคะเดี๋ยวเอาประเด็นนี้ให้จบก่อนนะคะว่าความรู้สึกแรกที่เข้ามาลงทะเบียนเป็นอาสานะคะรู้สึกยังไงก็ได้ทำอะไรบ้างค่ะ
ค่ะก็สำหรับวินนะคะก็รู้สึกว่าความรู้สึกแรกก็รู้สึกดีใจค่ะดูน่าสนุกดีดูคนเขามาช่วยกันเยอะดีอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
อาสานะคะ รู้สึกทำตัวให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆอะค่ะ
ค่ะมีใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ
ก็อยากจะให้เพื่อนๆมาลองทำกันนะคะเพราะว่ามันสนุกกว่าที่คิดจริงๆนะคะไม่ได้อะไรที่น่าเบื่อเลยอะค่ะ
ค่ะงั้นลองเล่าประสบการณ์ครั้งแรกของการที่ได้ลงพื้นที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยถ้ามาทำกิจกรรมในนามของมดอาสาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ค่อยได้มีโอกาสออกพื้นที่นะคะแต่ทราบจากพวกเราว่าวันนั้นเนี่ยได้รับการชวนจากพี่ที่ก็จะลงพื้นที่ใช่ไหมคะเอาไหนใครสักคนจะเป็นตัวแทนเล่าได้ไหมคะว่าวันนั้นทำอะไรอยู่แบบไหนอย่างไรแล้วก็มีพี่มาชวนอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดยังไงถึงได้ไปกับเขาแล้วไปแล้วมันเป็นยังไงมั่งไอ้สภาพแวดล้อมทั่วๆไปเนี่ยค่ะเล่าให้ท่านผู้ฟังลองลำดับภาพตามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์เห็นได้ข่าวว่ามีรายการวิทยุมีอะไรมาสัมภาษณ์พวกเราด้วยใช่ไหมคะอากาศฟ้าจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไหมคะ
ก็วันนั้นนะคะเราสามคนก็มากอกน้ำค่ะเป็นวันแรกนะคะอ๋อก็ช่อง Virgin Hit นะคะที่มาแบบว่าเขาก็มาทำรายการค่ะแล้วก็มาสัมภาษณ์เราเหมือนกันว่าเป็นทำจิตอาสารู้สึกยังไงอะไรนะคะตอนบ่าย
เราเก่าเข้าไปว่าไงหลุกจำได้ไหมคะ
อ๋อก็แบบว่าให้กำลังใจผู้ประสบภัยค่ะแบบให้อดทนแล้วก็สู้ต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะ
ค่ะ
ก็พอตอนบ่ายก็ไปพื้นที่อะค่ะเพื่อเอาของเอาข้าวน้ำแล้วก็ไปแดกที่ตรงซอยพระราม2ซอย69อะค่ะ
ใช่พื้นที่ที่ออกข่าวว่าท่วมหนักๆใช่ไหมคะแถวเคหะธนบุรีตรงนั้นใช่ปะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ระดับพื้นที่มันก็สูงไม่เท่ากันบางที่ก็ประมาณเข่าบางที่ก็เกือบถึงเอวอะค่ะ
อืมค่ะอาหารที่เราเตรียมไปเพื่อไปแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่เราเอามาจากไหนยังไงอะคะ
ก็มีคนที่มีอาสาสมัครทำอยู่อะค่ะ
อ๋อค่ะทำในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแล้วก็บรรจุใส่กล่องแล้วก็นำไปแจกจ่ายค่ะงั้นวินเล่าต่อเลยได้ไหมคะว่าตอนที่ล่องเรือไปเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงแดดร่มลมตกดีไหมเป็นไงบ้าง
ก็เข้าไปครั้งแรกก็ได้กลิ่นน้ำเน่าแล้วค่ะ
เหรอคะเหม็นมากไหมคะ
นิดหน่อยค่ะแล้วก็มีรถตาน
ค่ะ
ก็ระหว่างทางไปก็มีไปเจอป้อมตำรวจค่ะเขาก็เลยชวนให้เปลี่ยนเป็นนั่งเรือแทนเข้าไป
พอรถเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะ
ค่ะข้างในก็ค่อนข้างลึกอะค่ะ
ค่ะแล้วไงต่อ
ก็เลยนั่งเรือเข้าไปแจกตามบ้านค่ะ
อือ
ก็มีบางช่วงที่เรือเข้าไม่ได้ก็ต้องลงไปลากเรือกัน
ความรู้สึกที่เราอยู่บนเรือแล้วเรามองเห็นรอบๆตัวเราที่มีบ้านน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเราตอนนั้นเนี่ยใจเราความคิดเราเนี่ยคิดถึงอะไรบ้างไหมคะอ้าวถามทั้งสามคนเลยค่ะคิดรู้สึกยังไงไหมแล้วขณะที่เราลอยเรืออยู่บนเรืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาติดอยู่ในน้ำท่วมเขาลุยน้ำมารับข้าวจากเราหรือเราลุยเอาข้าวไปส่งให้เขาถึงบ้านคะเขาสภาพเป็นยังไงคะ
ก็ตอนแรกที่เห็นนะคะ
ค
ือนาวรู้สึกแบบเห็นใจมากค่ะเพราะว่านาวที่บ้านนาวค่ะแถวบ้านไม่น้ำไม่ท่วมเลยค่ะแล้วคือเห็นแต่ในข่าวค่ะคือในข่าวมันก็เห็นใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกจริงๆไม่ได้เห็นแบบว่าเหมือนยังไม่เคยเห็นของ
เห็นกับตา
ใช่ค่ะพอเห็นกับตาแล้วมันแบบมันของจริงอะมันแบบว่าคือแต่ละคนก็อยู่กันบนแบบชั้นสองหรือนั่งกันอยู่แบบบนอะไรสูงๆที่เขาทำกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าน่าเห็นใจอย่างมากอะค่ะ
แหมกำลังเพลินๆเลยจะไม่หยุดเล่าแล้วค่ะหมอนาว
ค่ะแล้วที่นี้เราก็เหมือนไปช่วยแจกน้ำใช่ป่ะ
คะ
ส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะออกมารับกันเองอะค่ะ
ค
่ะแล้วก็เหมือนบางบ้านค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามที่เข้าทุกซอยอะค่ะเพื่อให้ได้กันทั่วถึงอะค่ะ
ค่ะเอาใครยังไม่ได้พูดค่ะเชิญค่ะ
ฟ้านะคะก็พอไปถึงก็เห็นรู้สึกหดหู่ใจมากเพราะว่าขนาดเราเป็นคนที่ไม่ได้ประสบภัยเองอย่างเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกแย่กับมันเลยแต่ว่าคนที่ต้องอยู่กับมันเป็นหลายๆเดือนอย่างเงี้ยก็ต้องไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าแบบจะรู้สึกยังไง
ค่ะ
ค่ะเอาวินต่อ
ก็รู้สึกสงสารมากค่ะคือแบบอย่างบางบ้านก็มีหมาอยู่เงี้ยค่ะก็แบบว่าข้าวหมาบางทีก็ไปไม่ถึงเงี้ยค่ะ
ไปไม่ถึงเพราะยังไงคะ
เพราะว่าอาหารหมาเขาไว้ต้องศูนย์อพยพอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเขาต้องลุยน้ำออกมาเอาก็ลำบากค่ะ
ค่ะแล้วเอาข้าวกล่องไปแจกนี่เผื่อหมาด้วยไหมคะ
เผื่อค่ะ
อืม ค่ะเอางั้นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะอยากจะให้พวกเราทั้ง3คนนะคะฝากคำพูดนะคะไปถึงเพื่อนๆ อาจจะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่นะคะเด็กและเยาวชนที่ยังปิดภาคเรียนอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะจะเชิญชวนเขาให้เขามาเป็นจิตอาสาแบบพวกเราอย่างเงี้ยค่ะให้เชิญชวนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปบอกคุณลูกก็ได้ค่ะว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยก็เปิดเป็นศูนย์ที่ให้คนที่มีจิตอาสามาช่วยทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอีกเยอะเลยค่ะ
นาวนะคะนาวก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะก็มาร่วมกันคือไม่จำเป็นว่าจะต้องไปในที่ที่เนี่ยมอเราตรงนี้มอดังมออะไรก็คือถ้าอยากถ้ามีจิตจริงๆอะค่ะแค่เสิร์ชเน็ตอะค่ะมันมีศูนย์เยอะแยะให้เลือกไปอะค่ะที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็อยู่ใกล้บ้านนะคะก
็
ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ปกครองนะคะก็อยากจะให้เหมือนผู้เชิญชวนลูกหลานของท่านนะคะเพราะว่าการทำครั้งเนี้ยมันไม่ได้แค่ตัวเองจริงๆอะค่ะมันได้กับทุกๆคนนะคะ
ค่ะ
ขอเชิญชวนให้ลองออกมาทำกิจกรรมจิตอาสานะคะมันก็ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดนะคะลองมาดูสักครั้งค่ะสนุกจริงๆค่ะ
เห็นก่อนเข้ารายการเห็นวินพูดเหมือนกันว่าวันที่มาทำจิตอาสาเนี่ยมีน้องเล็กๆสักคนหนึ่งชื่อน้องกล้าอะไรใช่ไหมคะพูดถึงน้องเขาสักหน่อยไหมคะน้องกล้าที่เป็นพี่น้องอะไรกันอะที่มาช่วยสองคนนะคะเป็นคู่พี่น้องเด็กๆที่น่ารักอะค่ะลองเล่าให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านฟังสิคะเผื่อน้องกล้าฟังอยู่จะได้รู้ว่ามีพี่ๆสามคนนั้นปลื้มอยู่นะอ่าค่ะ
ก็วันที่มาวันแรกค่ะเจอน้องกล้าอยู่ม.6
ค่ะน้องกล้าอยู่ม.6 เป็นนักเรียนที่ไหนคะเป็นนักศึกษาหรือเป็นอะไร
คะเป็นนักเรียนที่มหิดลวิทยานุสรณ
์อ๋อค่ะอยู่ชั้นอะไรคะน้องกล้า
ชั้นม.6 ค่ะ
ม.6 ค่ะ
แล้วก็มีน้องชายมาด้วยค่ะ
อยู่ม.2 คือน้องกล้าพาน้องใหม่คนนึง
อีกคน
ม.2 ค่ะพอเห็นเขาเป็นยังไงคะได้เจอเขา
ก็รู้สึกว่าเขาก็แบบว่าก็อายุแบบไม่มากค่ะแต่ก็ยังมีจิตอาสามาช่วยค่ะ
ค่ะต่อไปใครเอ่ยหมอฟ้าได้พูดถึงน้องแล้วก็เชิญชวนให้คนที่อยู่ทางบ้านสนใจมาเป็นจิตอาสา
ค่ะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะก็เชิญชวนกันมานะคะสำหรับคนที่มีจิตอาสาช่วยกันมาทำออกพื้นที่หรือไม่ก็แพ็คของอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่บังมดนะคะที่มหาวิทยาลัยอื่นหรือว่าที่ศูนย์อพยพที่อื่นๆทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะที่หรือว่าใกล้บ้านก็สามารถไปช่วยได้ค่ะสำหรับน้องม.6 นะคะที่อ่านหนังสือสอบแล้วก็มีเวลาว่างก็ขอให้มากันเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นไงคะสามสาวสามว่าที่คุณหมอนะคะในฐานะวันนี้มาเป็นผู้ที่มีจิตอาสานะคะมาในนามของมดอาสานะคะมาช่วยกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ดิฉันเชิญน้องๆมาทั้ง3คนนะคะมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกนะคะที่มาเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับผู้ที่กำลังประสบภาวะทุกข์ยากนะคะในภาวะที่น้ำท่วมในขณะนี้นะคะแล้วก็น้องเขาก็ยังเชิญชวนให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาได้ทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่นะคะผู้สูงอายุก็มีนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็ยังมีผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะมาช่วยกรอกน้ำนะคะแล้วก็แพ็คของนะคะส่งไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะคะวันนี้เนี่ยทางรายการมจทวาไรตี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3สาว3ว่าที่คุณหมอนะคะที่มาแบ่งปันความรู้สึกนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดนะคะในการเป็นอาสาสมัครนะคะที่ช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบทุกข์ยากนะคะดังนั้นวันนี้รายการก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากความหวังกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้ค่ะนะว่าต้องสู้ๆนะคะแล้วก็จากกันด้วยเพื่อนบ้านที่รักทุกท่านนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงบ้างแล้วคะช่วงนี
้ช่วงนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะพ้นจากสภาวะน้ำท่วมกันไปแล้วนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะยัง จอภาวะน้ำท่วมอยู่บ้างแต่ก็หวังว่าจะคลี่คลายปัญหาไปได้ในเร็วๆนี้ค่ะ
ค่ะช่วงนี้ก็แทนที่จะมาระวังเรื่องน้ำท่วมกันแล้วก็มาระวังเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเผื่อเข้าไปดูบ้านแล้วอาจจะโดนไฟดูดได้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มากับน้ำท่วมนะคะก็อาจจะต้องดูแลตัวเองกันมากขึ้นค่ะ
ค่ะแต่วันนี้นะคะดิฉันก็มีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมานำเสนอค่ะอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วเราพักเรื่องนั้นไว้ก่อนดีกว่านะคะ
ใ
ครเครียดกันใช่นะคะวันนี้นะคะดิฉันก็มีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะโดยเรื่องเนี้ยที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะคะดิฉันได้นำมาจากหนังสือชุดความรู้ภาษาไทยนะคะภาษาไทยวันนี้เล่มที่5นะคะของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเขียนโดยดร.สมพรจารุณัตนะ
คะ
จริงๆเนื้อหามันอาจจะนานแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังทันสมัยอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเอามาพูดคุยกันในวันนี้ดีกว่านะคะอาจารย์แจน
เนื่องจากตอนแรกเนี่ยเราเห็นว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญใช
่
ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คมเน
า
ะ
ใช่เราเพิ่งผ่านวันสำคัญกันมานะคะ
ค่ะก็คือวันพ่อแห่งชาตินั่นเอง
พูดกันสาชาบ้านก็วันพ่อแห่งชาติ
ค่ะ
นะคะวันนี้เนี่ยเราสองคนก็เลยนำเสนอค่ะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนภาษาจากพ่อและแม่ค่ะ
ไม่ใช่จากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะแต่จากคำว่าพ่อและแม่ค่ะ
จากคำว่าพ่อและจากคำว่าแม่
ใช่
ไหมคะในคนไทยเราเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวอยู่แล้วเนาะอาจารย์
ใช่คำแรกที่ลูกเรียกได้เนี่ยพ
่
อกับแม่นี่แหละค่ะสองคำนี้นะคะ
สองคำนะคะหรืออย่างเป็นภาษาอื่นๆเนี่ยเสียงก็ยังคล้ายๆกันอาจจะเป็นป้าป้าม
าม่าม
าม่านะคะมะหรือป้าแล้วแต่นะคะอันนี้เนี่ยในภาษาไทยเราก็จะมีคำว่าพ่อขึ้นต้นเราในที่นี้เราขอเรียกว่าเป็นคำตั้งนะคะคำตั้งในการใช้คำว่าพ่อและคำว่าแม่มานำเสนอท่านผู้ฟังกัน
ค่ะ
ที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะได้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนำวิธีการนี้ไปใช้สอนลูกหลานหรือว่าเด็กๆอะค่ะที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ภาษาใหม่ให้ศึกษาจากสิ่งรอบๆตัวโดยเริ่มจากคำว่าพ่อและแม่ก่อนก็ได้
เหมือนแบบให้เรียนรู้คำศัพท์นะคะ
ค
ำที่มีขึ้นต้นด้วยคำว่าพ่อคำว่าแม่ง่ายๆก่อนเด็กเขาก็จะมีความคิดแตกแขนงออกไปว่าเอ๊ะพูดถึงพ่อแล้วคิดถึงคำว่าพ่ออะไรได้บ้าง
ใช่แล้วการที่เรียนรู้ภาษาโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยซึมซับเรื่องภาษาได้ง่ายกว่าเราไปสอนโดยการให้ท่องจำซะอีก
อืมค่ะอาจารย์จะลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าคำศัพท์ในภาษาไทยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าพ่อเนี่ยหรือคำว่าแม่ที่เป็นใช้เป็นคำตั้งเนี่ยค่ะ
ค่ะ
มีคำว่าอะไรบ้างคะ
ก็แบ่งเป็นประเภทแล้วกันนะคะคือ
ค
มีหลายเราในที่นี้เราไม่พูดถึงพ่อครับแม่ครับพ่อจ๋าแม่จ๋า
ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยว
ค่ะก
็
คือเราจะมีคำที่เป็นพ่อหรือแม่เป็นคำตั้งและลูกคำ
คะ
นะคะประเภทแรกค่ะเวลาเราจะเรียกพ่อหรือแม่จะสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนเขาก็ชอบพูดกันเนาะเขาจะเป็นคำที่ผู้ใหญ่เนี่ยเรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าเรียกด้วยความสนิทสนมหรือรักใคร่ค่ะเช่นอาจจะเรียกว่าพ่อเจิมแม่เกดนะคะ
ค่ะ
หรือว่าพ่อคุณแม่คุณ
อ๋อเหมือนแบบเรียกลูกเรียกหลาน
ใช
่แทนที่จะเรียกชื่อเล่นอย่างเดียวก็มีคำว่าพ่อมีคำว่าแม่เติมมาข้างหน้าด้วย
ใช่อ
ันนี้ก็เห็นในละครแบบละครสมัยก่อนเขาก็เรียกกันนะคะ
แม่เกดมาหรือยัง
อ
ะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ค่ะ
ก็ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมรักใคร่นะคะอันนี้แบบแรกค่ะแบบที่สองค่ะใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่ทำกิจการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ
อย่างเช่น
ถ้าทำครัวก็เรียกว่าพ่อครัวแม่ครัว
อืมค่ะ
ถ้าค้าขายค่ะก็อาจจะเรียกว่า
พ่อค้าแม่ค้า
ใช่ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของกิจการงานต่างๆนะคะ
แต่คำว่าพ่อค้าแม่ค้านี่มันก็มีข้อสังเกตในการใช้อยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์แจน
ยังไงคะอาจารย์รถ
ถ้าเราบอกว่าแม่ค้าเนี่ยเราก็มักจะหมายถึงแม่ค้าที่ขายของตามตลาดสด มากกว่าไหมคะเช่นขายผักขายปลานะคะขายข้าวแกงขายผลไม้แต่ถ้าเป็นลักษณะขายอย่างอื่นเช่นขายต้นไม้ขายดอกไม้เนี่ยเราจะเรียกแม่ค้าเราก็ไม่ชินปากนะคะ
ไม่สนิทปากที่จะเรียกทั้งที่เขาก็เป็นแม่ค้านะคะ
ใช่คือเราอาจจะคิดเอ้ยเป็นแม่ค้าเราคิดถึงในตลาดมากกว่าไงนะคะพ่อค้าก็เหมือนกันค่ะพ่อค้านี่เราก็มักจะพูดถึงพ่อค้าที่ลักษณะเดียวกับแม่ค้าค่ะเหมือนขายของในตลาดมากกว่าค่ะไม่ค่อยชินเหมือนกันนะคะ
เวลาจะเอ่ยพาดพิงถึงผู้ชายที่ค้าขายเนี่ยว่าเขาเป็นพ่อค้าเนี่ยเหมือนบางทีเราก็เอ๊ะคิดนิดนึงนะคะว่าแบบว่า อย่างสมมติว่าเป็นผู้ชายที่อาจจะขายเครื่องสุขภัณฑ์อย่างเงี้ย
ค่ะ
เราจะแบบพ่อค้าซื้อกระเบื้อง2แผ่นเราก็จะไม่ค่อยสนิทปากเท่าไหร่แล้วว่าเขาเป็นพ่อค้าเพราะเรานึกถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมากกว่า
ค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะจันแจนที่เราใช้คำว่าพ่อคำว่าแม่ในการเป็นคำตั้งเนี่ยค่ะ
ประเภทที่3นะคะเวลาเราใช้เรียกเนี่ยเราเรียกชายหรือหญิงที่ชักนำชายหญิงให้รู้จักกันให้รักใคร่กันหรือช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน
คุ้นไหมคะอันนี้ดิฉันรู้จักค่ะพ่อสื่อแม่สื่อนั่นเอง
ถูกต้องค่ะ
นะคะ
พ่อสื่อแม่สื่อก็คือสื่อให้ผู้ชายหรือผู้หญิงมารักกันนั่นเอง
อ๋อค่ะ
นะคะ
เอ๊ะแล้วก็มีอีกนะคะดิฉันเคยได้ยินอีก2คำนะคะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ภรรยาหรือสามีตายหรือหย่าร้างกันเนี่ยมันก็มีคำเรียกเฉพาะ
เราเรียกว่าพ่อไม้หรือแม่ไม้ค่ะ
นะคะ
ถ้าเกิดบังเอิญว่าแม่ไม้เนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะค่ะมั่งมีค่ะเขาก็จะเรียกว่าแม่ไม้ทรงเครื่อง
แม่ไม้ทรงเครื่องไว้เรียกผู้หญิง
ใช่ค่ะ
แต่ไม่เคยได้ยินคำว่าพ่อไม้ทรงเครื่องนะคะ
ใช่คำนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าทำไมแต่เรายังไม่ได้เจอคำที่ใช้ว่าพ่อไม้ทรงเครื่องนะ
อาจจะเป็นเพราะเวลาถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วหย่ากันเนี่ยมันต้องมีการแบ่งสมบัติไงคะแบ่งครึ่งใช่ไหมผู้หญิงเมื่อก่อนแต่งอาจจะยังไม่มีสมบัติแต่พอแต่งไปแล้วสมบัติของผู้ชายอีกครึ่งนึงก็ต้องเป็นของผู้หญิง
ใช่อาจจะเป็นไปได
้เป็นไปได้ที่สันนิษฐานเอง
กับอีกอย่างนึงในสังคมไทยเนี่ยเราถือว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นผู้นำอยู่แล้วการที่ผู้ชายจะมั่งมีหรือมั่งคั่งอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกจนทำให้ต้องตั้งเป็นคำขึ้นมาก็ได้นะคะเราก็เลยมีแค่แม่ไม้ส่งเครื่องนะคะประเภทต่อไปค่ะอาจารย
์ก็จะมีคำที่ใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นสามีหรือภรรยาของแม่หรือพ่อของตัวแต่ไม่ใช่พ่อหรือแม่ของตัวเอง
อันนี้ก็คือพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยง
ใช่คือไม่ใช่พ่อแท้ๆของเรา
หรือไม่ใช่แม่แท้ๆ
ใช่ค่ะ
นะคะในที่นี้เนี่ยคำว่าพ่อเลี้ยงในพจนานุกรมนะคะยังให้ความหมายถึงผู้ชายที่ฐานะดีด้วยซึ่งมักจะใช้เรียกกันในทางภาคเหนือค่ะ
อืมค่ะฉันเคยได้ยินค่ะอันนี้พ่อเลี้ยงทางเหนือ
ใช่อาจจะเป็นอาจจะมีที่ดินเยอะนะคะ
ค่ะ
กิจการอะไรต่างๆอยู่ในทางภาคเหนือรวมทั้งคำว่าแม่เลี้ยงด้วยค่ะในพจนานุกรมเนี่ยให้ความหมายไว้ความหมายเดียวค่ะว่าเป็นภรรยาของพ่อที่แม่ของตัวนะคะแต่ว่าคนทั่วไปก็เข้าใจร่วมกันค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่บอกว่าแม่เลี้ยงทางภาคเหนือเนี่ยก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะดีแล้วด้วยนะคะเราจะได้ยินได้ฟังกันจนเคยชินแล้วแหละนะคะพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง
ค่ะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียก
หนึ่งใช่ไหมคะเป็นชายหรือหญิงค่ะที่เป็นสามีภรรยาและครองเรือนร่วมกัน
ค่ะเรียกพ่อบ้านแม่บ้าน
อันนี้พอต้องครองเรือนครองเรือนและแต่งงานกันแล้วนะคะก็จะเป็นแต่หรือแม่บ้าน
หรืออาจจะเรียกพ่อบ้านแม่เรือนก็ได
้
ค่ะนะคะเพราะว่าบางทีเรียกพ่อบ้านแม่บ้านแม่บ้านเราก็อาจจะคิดไปถึงว่าเป็นอาชีพแม่บ้านนั่นเองนะคะเราก็อาจจะใช้เรียกว่าพ่อบ้านแม่เรือนก็ได้เหมือนกัน
เพราะว่าคนไทยนี้มีคำให้เลือก
ใช่เพราะคำว่าบ้านกับคำว่าเรือนมันก็คือที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะจันแจนก็เลยอาจจะใช้สองคำนี้สลับกันได้นะคะ
หรืออย่างผู้หญิงก็อาจจะมีคำเพิ่มขึ้นนิดนึงเป็นแม่เย้าแม่เรือ น
อยู่เย้าเฝ้ากับเรือนอันนี้ก็ใช้เรียกผู้หญิง
ดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะคะทำเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านพอแต่งงานแล้วก็ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะคำว่าพ่อบ้านและแม่บ้านค่ะก็ยังมีความหมายอื่นคือใช้เรียกชายหญิงที่มีหน้าที่จัดการธุระในตำแหน่งต่างๆอันนี้ไม่ใช่อยู่ในบ้านละอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้ค่ะโรงแรมที่เราตามสถานที่ต่างๆที่มีแม่บ้านนั่นเองที่เป็นอาชีพ
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีก2คำค่ะคือคำว่าพ่อร้างแม่ร้างอันนี้ใช้เรียกชายหรือหญิงที่เลิกกับภรรยาหรือสามีแล้วนะคะ
อันนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วนะคะอาจารย์โอ๊ต
เราก็จะได้ยินอย่างถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเรียกว่าแม่ไม้ผัวร้างอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ค่อยได้ยินคำว่าพ่อร้างว่าแม่พ่อไม้เมียร้างนะคะอาจจะเป็นคำเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนั่นเองนะคะ
ค่ะก็รู้ไว้เป็นคำเก่าแล้วกันเนาะ
นอกจากนี้นะคะอาจจะมีคำอื่นอีกค่ะเช่นคำว่าพ่อเมืองแม่เมืองก็จะหมายถึงชายที่เป็นพ่อเมืองหรือเจ้าเมืองหรือเจ้าครองนครค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแม่เมืองนี่ก็คือหญิงที่เป็นภรรยาของเจ้าเมืองใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ครองนะ
ใช่
ก็เรียกรวมกัน
ใช่ซึ่งคำนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแล้วค่ะมันเหมือนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเปลี่ยนไปแล้ววิธีการเรียกคำมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
มีอันนี้ค่ะน่าสนใจค่ะบ่อยในละครค่ะ
ค่ะ
หรือหญิงที่เป็นหมอผีค่ะ
หมอผีค่ะ
ได้ค่ะมีอำนาจทำอะไรก็ได้ผิดธรรมดาโดยอาจจะอาศัยผีนะคะอันนี้เป็นคำแปลความหมายจากพจนานุกรมคำนี้คำว่าอะไรคะอาจารย์โน
้ตแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะอาจารย์เจ
ไม่ใช่อ่ะ
เอาเหรอคะ
พ่อมดกับแม
่ดิฉันดูหนังมากเกินไปค่ะ
ค่ะแต่ก็ความหมายเดียวกันค่ะคืออาจจะมีเวทมนต์หรือว่าสามารถทำอะไรได้มากกว่าคนธรรมดา
ค่ะแต่ว่าบางทีนะคะคำว่าพ่อคำว่าแม่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ปรากฏเป็นคำคู่กันใช่ไหมคะอาจารย์แจงบางคำมันก็ใช้เรียกพ่อได้อย่างเดียวบางคำก็ใช้เรียกแม่ได้อย่างเดียว
เมื่อกี้เท่าที่เราบอกมาเนี่ยจะเป็นคำที่คู่กันส่วนมากนะคะ
ค
ือใช้ได้ทั้งพ่อและแม่คราวนี้เรามาว่ากันถึงคำที่ใช้ได้เฉพาะแล้วกันเอาเฉพาะผู้ชายก่อนค่ะอาจารย์
ค่ะเคยได้ยินคำว่าพ่อพวงมาลัยค่ะอาจารย์แจง
พ่อพวงมาลัยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นพ่อและแม่เนี่ยมักจะไม่อยากให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมกับพ่อพวงมาลัยแน่นอนค่ะอาจารย์โอ๊ต
ทำไมคะความหมายไม่ดีเหรอคะคำนี
้ค่ะเพราะว่าคำว่าพ่อพวงมาลัยเนี่ยหมายถึงชายที่ปล่อยชีวิตไปตามสบายค่ะไม่ยอมตั้งตัวหรือว่าทำงานให้เป็นหลักฐาน
ค่ะลอยไปลอยมาวันนึง
ใช่
เท่านั้นนะคะ
เนี่ยหญิงที่ฉลาดเนี่ยจะไม่เลือกพ่อพวงมาลัยเป็นคู่ครองแน่นอนค่ะ
คือได้อีกคำนึงค่ะคำว่าพ่อลิ้นทอง
พ่อลิ้นทองเนี่ยเหมือนกับพ่อสาลิกาลิ้นทองใช่ไหม
สงสัยจะเป็นคำนั้นนะคะ
ถ้าเป็นคำนั้นเนี่ยหมายถึงผู้ชายที่พูดดีพูดเก่งพูดคล่องน่าฟังค่ะเราไม่เจอแม่สาลิกาลิ้นทองนะคะ
ไม่เคยได้ยินนะคะ
ส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายที่เกี้ยวพาราส
ี
หรือเป็นนักพูด
เมื่อก่อน
ผู้หญิงจะ
เรียบร้อย
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นค่ะ
แล้วมีคำที่ใช้เรียกผู้หญิงโดยเฉพาะบ้างไหมคะคำว่าแม
่ก็มีอยู่หลายคำเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
เอาที่บางข่าวอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะคะเช่นแม่กระชังหน้าใหญ่ค่ะอันนี้เป็นสำนวนค่ะอาจารย์โร
สไม่เคยได้ยินค่ะ
แม่กระชังหน้าใหญ่เนี่ยเราเจอพ่อกระชังหน้าใหญ่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
หมายถึงหญิงที่จัดจ้านที่ชอบแสดงตัวออกหน้าออกตาค่ะเป็นหัวเรือใหญ่ค่ะมักพูดเข้าคู่กับ
แม่หญิงแม่หยางแม่กระชังหน้าใหญ
่อ๋ออันนี้คือเป็นคำคล้องจองใช่ไหมอาจจะใช้ตั้งแต่โบราณแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วแต่ที่เจอบ่อยๆค่ะอีกแม่นึงแล้วกันแม่ย่านาง
อันนี้เคยได้ยินค่ะ
เราจะเจอเมื่อใช้คือเรานับถือว่าเป็นคล้ายๆเป็นผีหรือว่าเป็นเทวดาเนี่ยนะคะที่คุ้มครองประจำรักษาเรือค่ะ
ค่ะจริงๆก็ทั้งเรือทั้งรถยานพาหนะต่างๆค่ะเวลาทำบุญจะต้องมีการไหว้แม่ย่านางเพื่อคุ้มครองพาหนะเหล่านั้นนะคะ
อันนี้ไม่เคยเจอพ่อย่านาง
ไม่เคยค่ะ
คือเป็นคำที่ใช้เฉพาะกับแม่เท่านั้นค่ะมีคำที่เป็นใช้กับแม่อีกค่ะแม่สายบัวแต่งตัวค้าง
อันนี้เคยได้ยินค่ะ ใครที่เป็นแม่สายบัวนี่น่าเจ็บใจมากนะคะ
น่าสงสาร
เคยได้ยินคำว่าแม่สายบัวแต่งตัวเกอร์ด้วยค่ะเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าหญิงที่แต่งตัวคอยผู้มารับออกไปนอกบ้านนะคะแต่ก็ต้องแต่งตัวเกอร์เขาเพราะเขาไม่มารับ
แม่สายบัวแต่งตัวค้างไม่มี
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วก็มีความหมายอื่นๆอีกค่ะเช่นคำว่าแม่ทับแม่กองน่าแปลกนะคะอาจารย์โอ๊ตทั้ง
แม่ทับ
แม่ทับแม่กอง
แม่ทับคำว่าแม่เป็นผู้หญิงแต่เวลาเราเรียกแม่ทับแม่ทับเป็นผู้ชายนั่นเลยนะคะอาจารย์แจน
ใช่ค่ะแสดงว่าเขายกย่องให้ผู้หญิงเนี่ยหรือแม่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำ
อีกคำนึงค่ะคำว่าแม่พิมพ์แม่พิมพ์เนี่ยนะคะหมายถึงคนที่เป็นแบบอย่างค่ะมักจะนิยมเรียกอาชีพคุณครูว่าแม่พิมพ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยหมายรวมครูทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะอาจารย์แจน
ไม่ใช่บอกว่าแม่พิมพ์ของชาติจะเป็นผู้หญิงเท่านั้น
ใช่คือเราไม่ได้หมายถึงแค่ผู้หญิงค่ะคือผู้ชายเราก็จะไม่ได้ใช้พ่อพิมพ์นะคะเราก็บอกผู้ชายก็คือแม่พิมพ์ของชาติเหมือนกันเพราะมันหมายความว่าแม่พิมพ์คือต้นแบบของนักเรียนเงี้ยค่ะ
ค่ะก็เหมือนผู้ให้กำเนิด
ใช่
สิ่งต่างๆนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ฟังว่าการเรียนภาษาเนี่ยที่มาจากคำว่าพ่อและแม่เนี่ยบางทีเป็นจุดเริ่มต้นค่ะให้เด็กได้ฝึกคิดก่อนค่ะว่าจากสิ่งรอบๆตัวเนี่ยเจอคำว่าพ่อและแม่และเจอลูกคำอะไรมาตามหลังได้บ้างนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กที่อาจจะต้องการสภาพแวดล้อมมากระตุ้นแทนที่เราจะสอนให้จำจากคำเนี่ยเราใช้วิธีการอย่างเงี้ยได้อาจจะเล่นเกมกันก็ได้ค่ะสลับกันตอบนะคะถ้าเกิดว่าใครต่อคำไม่ได้ก็อาจจะเป็นฝ่ายแพ้ไปนะคะคนนึงบอกพ่อไม่อีกคนอาจจะบอกแม่ไม
่ค่ะ
จนคิดกันไปเรื่อยๆค่ะจนหาคำไม่ได
้
แล้วเด็กจะจำได้มากกว่าปกติ
ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะที่เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ประกอบให้กับว่าทำให้เด็กได้จดจำได้ง่ายขึ้นด้วย
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคำบางคำที่ไม่แน่ใจจริงๆเราก็ใช้วิธีการเปิดพจนานุกรมเอาค่ะ
ค่ะ
ก็จะทำให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องด้วย
วันนี้เราสองคนก็มีความรู้สนุกๆ นะคะมานำเสนอให้กับผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังนะคะคราวหน้าเดี๋ยวลองติดตามดูนะคะว่าเราสองคนจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะกับดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือแก้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์กัสมาพร
สวัสดีค่ะแก้วสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะเช่นเคยนะคะเมื่อเจอเราสองคนนะคะต้องเจอกับโปรแกรม ELRIS นะคะหรือโปรแกรมที่ให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษนะคะด้วยประโยคสนทนาต่างๆค่ะ
แล้วถ้าท่านผู้ฟังสนใจจะใช้นี่มีโอกาสได้ใช้ไหมเอ่ย
อ๋อมีข่าวดีค่ะคือเร็วๆนี้ต้องคอยติดตามนะคะเราอาจจะมีแคมเปญนะคะหรือว่ามีโปรเจกต์นะคะหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมฝึกภาษาอังกฤษกับเราผ่านโปรแกรมด้วยแต่ต้องคอยติดตามรับฟังก่อนเพราะของเรานี่เพิ่งเปิดเทอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คือจะมีโครงการเนี่ยต่อจากเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เป็นเรื่องสำคัญอาจารย์ไก่เป็นเรื่องเงินทองทองเงินทองไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านผู้ฟังเนี่ยควรจะรู้ไว้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เป็นเรื่องของแบงกิ้งนะคะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาที่เราไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร
ค่ะ
อันนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆนะไม่ได้ยาวอะไรเลย
ใช่
ไหมคะ
เอ๊ะทำไมเราอยู่ประเทศไทยเราต้องใช้ด้วยเหรอบทสนทนาแบบนี้นะคะเหตุการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมแล้วก็ยิ่งประเทศเรากำลังจะก้าวไปสู่การเป็นอาเซียนนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ก้าวไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะคะธนาคารต่างประเทศอาจจะเข้ามาเปิดมากขึ้น
จริงๆตอนนี้ก็มีเยอะอยู่นะ
ใช่เยอะจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนที่เราเห็นในโฆษณาแต่มีจริงๆมีธุรกิจการเงิน
แม้แต่เอกสารอะไรต่างๆก็ยังมีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคู่กับภาษาไทย
ใช่เป็นการเงินเข้ามาหรือเมื่อมีโอกาสไปต่างประเทศเนี่ยนะคะต้องใช้อยู่แล้วแน่นอนเรื่องของจัดการการเงินตรงนี้
ต่อไปจะมีเด็กไทยไปเรียนต่างประเทศเยอะขึ้น
ใช่ใช
่
ไหมคะ
เวลาไปอยู่ที่นั่นมันต้องใช้เงินอ่ะมันต้องไปเปิดบัญชีต้องทำอะไรต่างๆ
มันต้องคือต้องมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยนั่นแหละนะคะ
ใช่
ทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าประโยคเลยดีไหมคะอาจารย
์ค่ะในสถานการณ์นี้มีผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหม
คะ
ผู้หญิงได้มี2คนผู้ชายคนนี้ชื่อปีเตอร
์ค่ะ
ปีเตอร์เนี่ยก็เป็นลูกค้าธนาคารนะเดินเข้าธนาคารไปแล้วก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
ค่ะ
ค่ะเป็นผู้หญิง
ค่ะ
แล้วก็บอกความต้องการของเขา
ค่ะ
นะคะปีเตอร์พอเจอคนนี้ก็ทักบอกว่า excuse me can you help me
ค่ะ
นะคะ excuse me นี่คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปเจอเราต้องการขอให้ใครเขาทำอะไรให้เรา
ช่วยขอความช่วยเหลือ
ขอโทษครับ
ขอโทษ
คนไทยเราก็ขอโทษครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปเหยียบเท้า
ไม่ใช่ sorry
ไม่ใช่
ไม่ใช่ sorry
ค่ะเป็นการขอโทษแบบที่ขอเวลานิดนึงนะ excuse me can you help me
ค่ะ
ประโยคนี้จริงๆเราเคยพูดแล้วนะ
ใช่คุ้นมากเหมือนตอนเราไปซื้อของ
ใช่นะคะช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับ
ค่ะ
ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็ตอบว่า what do you need what do you need คุณต้องการอะไรคะ
ถ้าซอฟต์ลงมาอาจารย์ไก
่
excuse me can you help me
what do you need
I need to open an account
you should talk to Ms. Hafen she's right over there
thank you
hi
hello can you help me open an account
yes please sit downDo you want a checking account or a savings account?
A checking account, please.
Okay. I need some information so I can fill out this form.
ค่ะทีนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังยากไหมเอ่ย
ไม่น่าจะยากนะบทสนทนาอันนี้สั้นมากเลยนะคะแล้วก็มีหลายประโยคที่เราเคยได้ยินเคยได้ฟังเคยคุยกันมาก่อนแล้วด้วยนะคะก็ในสถานการณ์นี้ก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อปีเตอร์นี่เป็นลูกค้าเดินเข้ามาใช่ไหมคะก็เจอกับเจ้าหน้าที่นะคะปีเตอร์เขาก็มีความประสงค์ที่จะมาเปิดบัญชีนะคะเขาก็เริ่มต้นได้บอกว่า excuse me can you help me
โอ้คุ้นจังเลยค่ะประโยคนี้
ใช่ excuse me เวลาที่เราขอให้ใครเขาทำอะไรบางอย่างให้เราอะนะคะเราเดินสวนกันอย่างเงี้ยเหมือนคนไทยแล้วก็บอกขอโทษครับ
นะคะถามเวลาหรือว่า
excuse me what time is it อะไรเงี้ยนะอันนี้ can you help me
ค่ะ
นะคะช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับ
ค่ะ
ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่า what do you need ฟังดูแล้วมันรู้สึกว่ามันเลื่อนหูไหม
มันน่าจะใช้คำอื่นได้มากกว่านี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์เขาอาจจะแบบเหมือนกับว่าหน้ายิ้มอยู
่หน้าเขายังยิ้มอยู่ใช่นะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้ฟังดูนุ่มนวลกว่านี้เราก็น่าจะบอกว่า May I help you
ค่ะ
นะคะ May I help you
ค่ะ
หรือไม่อาจจะบอกว่า What can I do for you
ค่ะประโยคเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับตอนที่เราไปซื้อของใช่ไหม
ใช่ใช่ในฐานะที่เราเป็นคนให้บริการอ่ะใช่ไหมคะเราก็เสนอความช่วยเหลือ
ให้ดิฉันช่วยอะไรไหมคะไม่ครับนะคะ
May I help you มีอะไรให้ช่วยไหมนะอย่างนี
้ค่ะอาจารย์ไก่ตะกี้มีปีเตอร์แล้วคือคนที่เข้ามาถามใช่ไหม Excuse me เนี่ยแล้วคนที่บอก
คนที่ตอบก็เป็นพนักงานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร
์อ่ะ
นะเป็นคนรับจ่ายเงินอยู่หน้าเคาน์เตอร์แต่ว่าเขาเดินออกมาข้างนอกพอดี
จะให้สับเลยไหมคะอาจารย์ไก่หรื
ออ๋อคนที่อยู่ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเทเลอร
์อ๋อค่ะ
เทเลอร์เทลที่แปลว่าบอกเนี่ยนะ
ง่ายจังเลยอ
่
ะ
นะคะ
คือเราบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็เรียกว่าพนักงานแบงค
์อือ
หืออะไรเงี้ยพนักงานแบงค์จริงๆมีหลายตำแหน่ง
มีหลายตำแหน่งนะคะแต่เฉพาะตรงหน้าเคาน์เตอร์เราเรียกว่าเทเลอร์
ที่เราไปฝากถอนเงินก
็
คือเทเลอร์นะคะง่ายมากนะคะ
ทีนี้ปีเตอร์เขาก็บอกแล้วบอกว่า I need to open an account
ค
่
ะ
I need to open an account
ค่ะ
open an account ก็คือเปิดบัญชี
ค่ะ
ผมอยากจะเปิดบัญชี
ตรงๆเลย
ตรงๆเลย open นี่แหละ
I need to open an account
คำว่า account ก็คือบัญชี
ค่ะ
นะคะ
ต่อมาเทเลอร์ค่ะอาจารย์การ
เทเลอร์ปรากฏว่าคนนี้เขาไม่ใช่คนที่ทำเรื่องนั้นนะคะเขาก็เลยส่งต่อส่งต่อไปให้ผู้กับคนที่ชื่อว่า Huffin นะ
ค่ะ
เขาบอกว่าYou should talk to Miss Huffin. You should talk to Miss Huffin. She's right over there.
ค่ะ
She's right over there. Over there ก็คืออยู่ตรงนู้น
นะคะ
Here ที่นี่ใช่ไหมเราเนี่ยก็ there ไล่ไปก็
over there
อยู่ตรงนู้นนะ right over there อยู่ตรงนู้นเลย
ทีนี้ให้ท่านผู้ฟังจินตนาการภาพไปด้วยว่าสมมุติเราเข้าไปเนี่ยที่สาขาเราตรงไปที่เทเลอร์หรือคนที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยนะคะปกติแถวนั้นอ่ะเขาให้สำหรับคนที่ถอนหรือไปฝากแต่คนที่เปิดบัญชีใหม่เนี่ยเขาจะเวลคัมเราไปนั่งที่ที่โต๊ะที่แยกออกไป
ส่วนมากเขาจะมีเก้าอี้ให้เรานั่งเพราะเราต้องกรอกเอกสารอะไรต่างๆ
ใช่ใช่ในภาพตามไปด้วยเนี่ยเขาเดินแยกไปอีกทางหนึ่งนะคะ
ก่อนจะเดินไปก็เซต thank you ก่อน
ค่ะขอบคุณนะคะเป็นมารยาทในการที่ว่าเขาบอกทางเรานะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ปีเตอร์ก็เดินไปแล้วไปที่โต๊ะของมิสฮัฟเฟิลอะไรนั่นนะคะแล้วก็ทักทายกันไฮนะเป็นพนักงานทักก่อนนะไฮ
ค่ะพนักงานทักขึ้นมาก่อนเนาะเพราะว่าแบบเหมือนผู้ให้บริการ
ใช่นะคะปีเตอร์ก็บอก Hello
ค่ะ
Can you help me open an account
นะคะศัพท์นี้พูดทวนมาอีกแล้วนะคะ
Can you help me มาอีกแล้วนะ
ค่ะ
Can you help me open an account นะ
คะ
ช่วยเปิดบัญชีให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
ค่ะใช่ศัพท์คำว่าเปิดบัญชีเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลย open an account
ใช่ค่ะMiss Huffin ก็บอก yes please sit down
ให้นั่งนะคะ
ก็เลื่อนเก้าอี้ไปนั่งลงนะคะทีนี้ก็ถามแล้วอ่ะบัญชีมันก็มีหลายประเภท
ใช่
ไหมคะ Miss Huffin ก็เลยถามว่า do you want a checking account มีสองประเภทที่พูดในที่นี้นะ do you want a checking account or a savings
จริงจริงบัญชีแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆใช่ไหมคะอาจารย์ไก
่ค่ะที่เราเจอกัน
บัญชีที่เราฝากเหมือนแบบฝากลืมอ่ะฝากแบบว่าเงินในอนาคตอ่ะก็คือน่าจะเป็น saving account หรือเปล่าคะ
saving account เป็นพวกบัญชีออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ที่ปกติคนไทยเราจะฝากแล้วก็มีบัตร ATM ใบหนึ่งกดออกมาอะไรอย่างเงี้ยอ
าจจะเป็นดอกเบี้ยที่สูงกว่า checking account
สูงกว่า
ค่ะ
ใช่ checking account ก็คือบัญชีที่เราจะใช้สำหรับสั่งจ่ายเงินทางเช็คอะไรประมาณนั้น
สั่งจ่ายเงินทางเช็คได้ด้วย ทีนี้เมื่อพูดถึงบัญชีอยากจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
เชิญให้คุณแก้วพูดแล้วค่ะ
เรื่องของ culture เรื่องของวัฒนธรรมนิดนึงว่าอาจจะต่างกันนิดนึงสำหรับชาวอเมริกันนะคะกับชาวไทยของเราเนี่ยนะคะการนิยมใช้เช็คอาจารย์ไก่ปกติการนิยมจะสั่งจ่ายเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหม
ถ้าเราทำธุรกรรมใช้เงินแบบโอ้ยเป็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคนไทยถึงจะใช้เช็ค
แต่ว่าในอเมริกาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วบางทีเนี่ยเขาก็นิยมที่จะไปเปิด checking account เหมือนในสถานการณ์นี้เช่นเดียวกัน checking account ตรงตัวนะคะ checking checking account ก็ตรงตัวเลย account นะคะ checking account ก็คือบางทีประเภทบัญชีแบบเนี้ยไม่มีดอกเบี้ยด้วยค่ะ
ถ้าเทียบกับเมืองไทยเราเรียกว่าบัญชีกระแสรายวัน
ใช่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเขาสามารถมีสมุดเช็คมาให้เรานะคะเพื่อสั่งจ่ายไปได้ด้วยนอกจากไม่มีดอกเบี้ยให้แล้วนะคะในบางที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ด้วย
ใช่
ค่าธรรมเนียมการใช้เช็คนะคะให้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราเดินทางไปอยู่ต่างประเทศหรือนักเรียนที่กำลังจะไปศึกษาเนี่ยก็อาจจะต้องหัดเขียน
ใช่
หัดเขียนเรื่องของคำเดี๋ยวเราอธิบายคำศัพท์ทีหลังนะคะเรื่องของคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับการเงินเนี่ยควรจะรู้เพราะว่าจะต้องเขียนเอกสารกรอกต่างๆไปเพราะฉะนั้นบัญชีแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ checking account กับ deposit นะคะaccount หรือ saving account นะคะ
แต่ถ้าเป็นฝากประจำประเภท3เดือน6เดือนเขาก็มีศัพท์ของเขาเรียกนะ
ใช่ค่ะก็จะเรียกว่า time deposit account นะคะ
time deposit time ที่แปลว่าเวลา
ใช่กี่เดือนก็ว่าไปที่ months นะคะ 6 months นะคะก็ว่าไปนะคะทีนี้แล้วแต่เราแหละว่าจะ manage เงินของเราหรือจัดการ
เห็นในหนังอะในหนังฝรั่งหนังของฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปทานอาหารที่ภัตตาคาร
ค่ะ
เวลาเรียกเช็คบิลเสร็จก็หยิบเช็คเหมือนกันมาสั่งจ่ายในร้านอาหารเนี่ย
ซึ่งเรามักจะไม่ค่อยเห็นใน
เรารู้สึกแปลกเหมือนกันนะคนไทยไม่ทำ
ค่ะแล้วเขาจะนอกจากนั้นอาจารย์ไก่คือนอกจากเขามีเหมือนกับเรื่องการสั่งจ่ายเช็คเนี่ยเขาก็จะมีสมุดคอยเรคคอร์ดได้ว่าสั่งจ่ายไปที่ไหนด้วยหมายเลขเช็คอะไรเพื่อเป็นบันทึกของเขาเอาไว้ด้วยเช่นกัน
ค่ะ
คือระบบการจัดการเงินมันอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าเมื่อเริ่มเป็น internationalized มากขึ้นเนี่ยมันน่าจะแบบมีความ
เราก็ควรจะรู้นะคะว่าทำเนียมเขาทำอะไรกันยังไง
ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้อาจจะต่อสองประโยคหลังนิดนึงนะคะ
ใช่ก็เขาถามแล้วว่าคุณจะเปิดบัญชีแบบไหนใช่ไหมจะเป็นบัญชีใช้เช็คหรือว่าบัญชีออมทรัพย์นะพีเตอร์ก็บอกว่า a checking account please
ค่ะ
เขาจะเปิดแบบใช้เช็คแล้วแหละ a checking account please
ค่ะ
ทีนี้พอเราจะบัญชีมันก็มีแบบฟอร์มให้เรากรอกเยอะแยะเลยแหละนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอเค I need some information so I can fill out this form
ค่ะ
นะคะแปลว่าพนักงานใจดีนะนั่งกรอกให้นะเนี่ยนะคะ I need some information นะขอข้อมูลนะฉันต้องการข้อมูลละ so I can fill out this form กรอกแบบฟอร์มใช้คำว่า fill out
fill out ไม่ใช่ fill in
หรอก fill out this form
fill out this form นะคะก็คือคล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันเวลาเราเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยบางทีพนักงานเนี่ยนะคะก็กรอกให้ขอบัตรประชาชน
ใช่อาจจะไม่ทันใจเขาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วกลัวผิดอะไรอย่างเงี้ย
ผิดหรืออะไรหรือว่าเป็นเซอร์วิสของเขานะคะยังมีเวลาเหลือไม่เอ่ยที่จะพอพูดคำศัพท์ได้บ้างอีกนิดหน่อย
อาจจะเอาคำศัพท์ที่แบบง่ายๆก่อนไหมคำศัพท์ที่เป็นคำเดียวๆอะไรประมาณนั้นนะ
ค่ะ
เดี๋ยวคราวหน้าเราคงต้องคุยกันต่อเรื่องการเงินการทองแล้วมั้งเนี่ยเรื่องใหญ
่ใช่เรื่องใหญ่อ๋อลืมไปอาจารย์ไก่มีอีกนิดนึงค่ะก็คือเรื่องของเช็คหรือว่าพูดถึงเรื่องของสมัยใหม่หน่อยนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าคนในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครดิตการ์ดนอกจากเช็คแล้วใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเครดิตการ์ดนะคะที่ใช้รูดเอาแต่นอกจากเครดิตการ์ดเขาบอกว่าเครดิตการ์ดอาจจะทำให้คนแบบเป็นหนี้เยอะ
เป็นหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยถ้าใช้ไม่ตรงเวลาใช่ไหม
เครดิตก็คือเหมือนกับว่ามันตรงตัวเลยนะคะก
็
ค
ือ
เงินเชื่อนั่นเองก็คือเราเนี่ยมีการค้ำประกันด้วยเงินเดือนหรืออะไรของเราแล้วก็เอาเงินเชื่อนั้นออกมาใช้ก่อนแต่ในทางตรงกันข้ามกับกันก็คือเดบิตนะคะเดบิตคือการฝากเข้าไปก่อนถึงจะเอาเงินที่เราฝากมาใช้ได้มันเดี๋ยวนี้ก็เลยมีทั้งเครดิตการ์ดและเดบิตการ์ดนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะสับสนนิดนึงเวลาเขาเห็นโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเดบิตการ์ดคืออะไรนะคะมันเป็นยังไงนะเดบิตการ์ดอาจจะก็คือให้ท่านผู้ฟังให้ความรู้นิดนึงว่าจริงๆแล้วก็คือต้องมีเงินนั่นแหละ
มันก็ใช้เหมือนเครดิตแต่ว่าใช้จากมันก็ไปหักเงินในบัญชีเราเลย
คือจำกัดวงเงินว่าเรามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น
ใช่
นะคะเมื่อกี้นิดนึงค่ะอาจารย์ไก่เรื่องของเช็คตะกี้นิดนึงลืมไปว่าเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะไม่ใช่แค่เรื่องเช็คแหละมี อินเทอร์เน็ตมีอะไรใช้กันอ่ะคนทำธุรกรรมทางการเงินอ่ะก็เลยบอกว่ามันถึงจำเป็นที่จะต้องรู้คำศัพท์เพราะว่าหลายอย่างเนี่ยมันถูกใช้บนอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะ
ทีนี้เขาจ่ายเช็คกันบนเน็ตได้ไหมเนี่ย
ใช่จ่ายเช็คบนเน็ตได้เลยเป็นอีเช็คไปแล้วเดี๋ยวนี
้โอ้ตายแล้ว
ง่ายมากคือทางธนาคารเนี่ยเขาก็จะให้รหัสโค้ดมาเนี่ยนะคะกับทั้งผู้ที่จ่ายเช็คทั้งผู้รับเช็คเนี่ยสามารถไปรับเดี๋ยวนี้สามารถไปรับทาง ATM หรือไปรับเป็นเงินสดได้เลยมันสะดวกรวดเร็วอ่ะสมัยนี้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้คำศัพท์ค่ะนะคะ
อนาคตถ้าคนไทยเราทำการค้านะกับประเทศเพื่อนบ้านการใช้ e-check ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็น
ใช่
ไหมคะเราก็ต้องรู้วิธีแล้วก็ต้องรู้คำศัพท์ด้วย
ยิ่งการค้าเนี่ยโอ้โหสำคัญเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเวลาเราเอาเช็คเข้ามันต้องรอเวลานานกว่าจะให้ปลายทางรับต้องเดี๋ยวนี้ทันสมัยมาก
เสร็จในวันเดียว
เสร็จในวันเดียวรับได้เลยนะคะอันนี้สงสัยไม่ทันแล้วจัดไก่ต้องฝากเรื่องคำศัพท์ไว้ข้างหน้า
จะมีเรื่องเยอะเลยนะที่ต้องคุยกันคราวหน้าเนี่ยนะ
ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ